То був старий рибалка, що промишляв на Гольфстрімі сам один у своєму човні. Ось уже 84 дні він виходив у море і не піймав жодної рибини. Перші 40 днів з ним був хлопець. Та по тих 40 нещасливих днях хлопцеві батьки сказали, що старий тепер рішучий і безповоротно, цебто геть безталанний. І звеліли синові перейти до іншого рибалки, з яким він першого ж тижня піймав 3 добренні рибини.
Хлопцеві було прикро бачити, як старий день у день вертається ні з чим. І він щоразу йшов допомогти йому, піднести змотану снасть, гарпун, ості або щоглу з вітрилом. Вітрило було полатане мішковиною, і обгорнуте навколо щогли скидалося на прапор безнастанної поразки.
Старий був кощавий, виснажений. Потилицю його поорали глибокі зморшки. Долоні старого були посічені глибокими поперечними рубцями від плетеної жилки, якою він тягнув з води велику рибу. Та жоден з тих рубців не був свіжий. Усі старі, як борозни на пересохлій землі. Геть усе у ньому було старе, крім очей. А вони мали колір моря і блищали весело і непереможно.
«Сантьяго!» – сказав йому хлопець, коли вони піднімалися від берега, де залишили човен. «Я міг би знову ходити в море з тобою. Тепер ми призбирали трохи грошей».
«Ні, ти тепер на щасливому човні. Залишайся там».
«Але ж пригадай, як ти колись 87 днів підряд вертався ні з чим, а потім ми 3 тижні щодня ловили по величезній рибині».
«Пригадую. Я знаю, ти пішов від мене не тому, що зневірився».
«Мені звелів тато. А я ж ще неповнолітній, мушу слухатись його».
«Так і має бути».
«Він зневірився».
«Еге, а от ми ні. Правда ж?»
«Правда». «А що, як я почастую тебе пивом на терасі? А тоді вже віднесем додому снасть».
«Чому ж ні? Як ведеться між рибалками?» Вони сіли на терасі, і багато хто з рибалок почав кипкувати старого. Та він на те не ображався. Інші, старші віком, дивилися на нього, і їх брав сум. Одначе вони не виказували цього, і чемно гомоніли про течію, про глибини, на яких рибалили того дня, про сталу погоду і про те, що бачили в морі.
«Сантьяго, може б я наловив тобі сардин на завтра?»
«Ні, краще піди пограй у бейсбол. Грибти я ще маю силу, а сітку закине Рохельо».
«А то б я залюбки. Коли вже мені не можна рибалити з тобою, то хоч якось би прислужитися».
«Ти ж ось почастував мене пивом. Зовсім уже дорослий став».
«А скільки мені було, коли ти вперше взяв мене в море?»
5 років. І тебе трохи не вбило, коли я втягнув до човна ще неохлялу рибину, і вона замалим не рознесла все на друзки. Ти це пам'ятаєш?»
«Я пам'ятаю, як вона била хвостом і поламала лавку, а ти гамселив її кийком. Пам'ятаю, як ти відкинув мене на ніс, де лежала мокра і холодна снасть, і як стрясався човен, а ти гупав кійком, наче дерево рубав. А мені так сладкувато тхнуло кров'ю».
«Ти справді пам'ятаєш? Чи то я тобі потім розповідав?»
«Я пам'ятаю все від самого першого дня, коли пішов з тобою в море».
«Коли б ти був моїм сином, я б зважився знову взяти тебе з собою. Але ти маєш батька і матір, і потрапив на щасливий човен».
«То може я все-таки наловлю тобі сардин? І ще я знаю, де можна дістати 4 живці».
«У мене лишилися від сьогодні. Я присолив їх і сховав у скриньку».
«Я принесу тобі 4 свіжих».
«Одного». Він ніколи не втрачав надії і впевненості, але тепер вони оживали в ньому, неначе обвіяні свіжим морським вітром.
«2.
Нехай буде два. А ти їх не вкрав?
Міг би й украсти, але цих я купив.
Дякую. Він був надто простодушний і не замислювався над тим, відколи зробився такий покірливий, хоч і знав про це. Одначе знав він і те, що нічого ганебного тут немає, і що, упокорившись, він не втратив справжньої гідності. За такої течії завтра має бути добра ловля.
Де ти збираєшся ловити?
Далеко в морі. А як вітер переміниться, поверну назад. Хочу вийти з бухти, поки не розвидніє.
Спробую мовити і свого порибалити ген у морі. Тоді ми змогли б допомогти тобі, коли б ти підчепив на гачок щось путяще.
Він не любить заходити надто далеко.
Еге ж. Та я вже визрю щось таке, чого він не може добачити. Птаха над водою або що. І переконаю його вийти на простір.
Він що? Так погано бачить?
Майже зовсім сліпий.
Дивно. Він же ніколи не ловив черепах. Ті лови занапащають очі.
Але ж ти сам багато років полював на черепах на москітному березі, а очі в тебе добрі.
Я незвичайний старий.
А в тебе стане сили впоратися справді великою рибиною?
Гадаю, що стане. До того ж, я знаю чимало всяких способів.
Ну, занесімо вже додому снасть, а тоді я візьму сітку і піду по сардини.
Вони піднялися дорогою до хатини старого і зайшли у відчинені двері. Старий прихилив щогли до стіни, а хлопець поставив поруч скриньку та решту знаряддя. Щогла була завдовжки майже така, як уся хатина, зліплена з супких бронькових щитків королівської пальми, відомих під назвою гуано. Там стояли ліжко, стіл та стілець, а просто на долівці було вогнище, де старий розпалював деревне вугілля і варив собі їсти. На темних стінах і з розрівняних і щільно припасованих один до одного шорстких волокнистих щитків висіло кольорове зображення Святого Серця Господнього і ще одне – Мідної Богоматері. То були пам'ятки по дружині. Колись на стіні висіла і її підфарбована фотографія, але старий зняв те фото, бо дивлячись на нього, надто гостро відчував свою самотність. І тепер воно лежало на полиці в кутку під його чистою сорочкою.
Що ти маєш на вечерю?
Казанок жовтого рису з рибою. Повечеряєш зі мною?
Ні. Я попоїм удома. Хочеш, розпалю вогонь?
Ні, я потім сам розпалю. А може, з'їм і холодне.
Можна взяти сітку.
А вже ж.
Сітки в старого не було. І хлопець добре пам'ятав, коли вони продали її. Та обидва отак день у день прикидалися один перед одним. Не було й ніякого казанка з рибою та рисом. І хлопець теж це знав.
85 – щасливе число. Що ти скажеш, як я завтра притягну рибиську на 1000 фунтів чистої ваги?
Ну, я беру сітку і йду по сардини. А ти посидиш тут на порозі? Проти сонечка?
Еге ж. Я маю вчорашню газету, то почитаю про бейсбол. Мені дав її Періко у винарні.
Я наловлю сардин і повернуся. Покладу твої і свої разом на лід, а вранці поділимо. А коли прийду, розкажеш мені про бейсбол.
Як ти гадаєш, чи не купити нам лотерейний квиток з номером на 85? Адже завтра 85-й день.
Можна. А чом би не на 87? Пригадуєш, як тобі тоді пощастило?
Двічі такого не випаде. А ти певен, що знайдеш квиток на 85?
Можу замовити.
Одинарний. За 2,5 долари. От тільки, де б нам їх позичити?
Пусте. Я завжди можу позичити 2,5 долари.
Та я, мабуть, зміг би. Але намагаюся не позичати. Спершу позичаєш, а потім жебраєш.
Ти тільки не застудися, старий. Не забувай, що вже вересень.
Місяць великої риби. Це тобі не травень, коли хто хочеш, рибалка.
Ну, я йду по сардини. Коли він повернувся, сонце вже зайшло, а старий ще спав на своєму стільці. Хлопець зняв з ліжка стару солдатську ковдру і накинув йому на плечі поверх спинки стільця. То були дивовижні плечі, і досі ще могутні, хоч які й старі. І шия теж іще міцна, і тепер, коли старий спав, схиливши голову на груди, зморшки на потилиці вирізнялися не так чітко. Сорочка на ньому була така сама, латана-перелатана, як і вітрило, і латки, нерівно повицвітавши на сонці, рябіли різними кольорами. А от обличчя було таки дуже старе, і з заплющеними очима видавалося зовсім безживним. Газета лежала в нього на колінах, і рука, впавши на неї, не давала вечірньому вітрові здути її геть. Ноги старого були босі. Хлопець не став його будити і пішов собі. А коли повернувся, старий ще спав. «Прокинься, старий!» Старий розплющив очі, і якусь хвилю повертався десь ген іздалеку. Потім усміхнувся.
Що це ти приніс?
Вечерю. Зараз будемо їсти.
Мені не дуже хочеться.
Треба. Не може людина цілий день рибалити і нічого не їсти.
Я можу.
Накинь ковдру на плечі. Поки я живий, ти не будеш рибалити голодний.
Тоді живи довго і бережи себе. Що ми маємо їсти?
Чорні боби, рис, смажені банани і печеню.
Де це ти взяв?
Мартін дав, господар тераси.
Треба йому подякувати.
Я вже подякував, тобі нема чого турбуватися цим.
Дам йому почеревину з великої риби. Він же не вперше отак нас виручає.
Та не вперше?
Тоді треба буде дати йому щось іще, крім почеревини. Он, як він про нас піклується.
Ще й дві пляшки пива прислав.
Я найдужче люблю пиво в бляшанках.
Знаю, але сьогодні пляшкове. Пляшки я віднесу назад.
Ти добрий хлопчина. Ну то будемо їсти.
Я ж тобі весь час про це кажу. Тим ти не відкривав сутка, поки ти не готовий.
Уже готовий. Мені тільки треба було вмитися.
Де ж би ти вмився? Воду в селищі брали за дві вулиці звідти. Треба подбати, щоб у нього завжди була вода і мило, і добрий рушник. Чого я такий нетямкий? Треба дістати йому нову сорочку, теплу куртку на зиму, яке взуття і ще одну ковдру.
Печеня чудова.
Розкажи мені про бейсбол.
В американській лізі попереду янки, як я й казав.
Сьогодні вони програли.
То нічого не важить. Великий Ді Маджо знову розігрався.
Крім нього в команді є інші.
А вже ж. Одначе гру робить він. У другій лізі там, де Бруклін і Філадельфія. Я б віддав перевагу бруклінцям. Але згадай лише Діка Сіслера і оті його знамениті кітки в старому парку.
Геш, то просто щось незвичайне. Так далеко, що ніхто не бив.
А пам'ятаєш, як він бувало приходив на терасу? Я ще хотів був запросити його піти з нами в море, та не зважився. А тоді сказав тобі, щоб ти його запросив, але ти теж побоявся.
Я пам'ятаю. Дурний був, що побоявся. Може б він і пішов би з нами. Ото було б про що згадувати ціле життя.
Хотів би я взяти з собою в море великого Ді Маджо. Кажуть, його батько був рибалкою. Можливо, він теж колись бідував, як і ми. то зрозумів би нас.
Ну, а тепер тобі треба спати, щоб на ранок бути бадьорим. А я віднесу посуд на терасу.
То на добраніч. Вранці я тебе підніму.
Ти просто як будильник.
Літа. Ось мій будильник. І чого це старі люди так рано прокидаються? Щоб прожити довший день?
Не знаю. Знаю тільки, що замолоду спиться довго і міцно.
Еге ж. Пам'ятаю. Ну та я підніму тебе вчасно.
Ну, лягай уже, старий. На добраніч.
Заснув він скоро. І в сні йому вижалася Африка його юнацьких літ. Довгі береги, золотаві і білі, такі білі, що аж очам боляче. Високі миси і величезні темні гори. Тепер він щоночі опинявся на тих берегах і чув у вісні, як гуркочуть хвилі прибою, і бачив, як розтинають їх човни тубільців. Він чув дух смоли і клоччя, що стояв над палубою. Чув дух Африки, що його приносив з берега вранішній вітерець. Йому вже більше не снилися ні шторми, ні жінки, ні визначні події, ні велика риба, ні бійки, ні змагання силачів, ні його дружина. Снилися тільки далекі краєвиди та ще леви на березі. Вони гралися в надвечірніх сутінках, немов кошенята, і він любив їх так само, як любив хлопця. Та хлопець не снився йому ніколи. Старий прокинувся, поглянув крізь відчинені двері на місяць, тоді розгорнув штани і натягнув на себе. Від ранкового холоду його брали дрижаки. Та він знав, що невдовзі його зігріє хода, а там скоро і на весла. Двері будиночка, де жив хлопець, були не замкнені. Старий відчинив їх і, нечутно ступаючи босими ногами, зайшов. Хлопець спав на складаному ліжку в передній кімнаті, і старий виразно бачив його у світлі призахідного місяця, що проходило крізь вікно. Він злегенька взяв хлопця за ногу і тримав, аж поки той прокинувся, обернувся і поглянув на нього. Старий кивнув. Тоді хлопець, узявши зі стільця біля ліжка свої штани, сів і натяг їх. Ти вже пробач.
Чоловік повинен робити своє діло. Коли прийшли до хатини, хлопець взяв кошики з снастю, гарпун і ості. А старий завдав на плече обгорнуту вітрилом щоглу. Кави не хочеш?
Спершу віднесем снасть, а тоді вже поп'ємо кави.
Як тобі спалося, старий? Тепер він уже не був такий сонний, хоча й досі боровся з дрімотою.
Дуже добре, Маналіне. Я певен, що сьогодні мені поведеться.
Я теж. Ну, я піду візьму свої і твої сардини та свіжі живці для тебе. А снасть він носить сам. Ніколи не хоче, щоб хтось йому допоміг.
Ми з тобою не такі. Ти в мене носив снасть, коли тобі було тільки 5 років.
Знаю. Ти зачекай, я скоро. Випий ще кави, тут надають у борг. Він пустився босоніж через коралове каміння до льодовні, де зберігали принаду.
Старий поволі сьорбав каву. Тепер йому не доведеться їсти аж до вечора, і він знав, що треба хоч кави напитися. Їжа йому вже давно обридла, тому він ніколи не брав з собою підобідка. Мав у човні пляшку води, і то було все, чого він потребував на цілий день.
Хлопець повернувся з сардинами і живцями, загорненими в газету. І обидва спустилися стежкою до човна, відчуваючи під босими ногами дрібну рінь. Підваживши човна, вони зсунули його у воду. Ну, щасти тобі, старий.
І тобі хай щастить.
Було ще темно, але старий відчував, що настає ранок. Веслуючи, він раз по раз чув тремтливі звуки, коли летюча риба вихоплювалася з води і зі свистом розтинаючи повітря своїми твердими крильми, шугала в темряву. Він любив летючих риб. То були його найперші друзі в океані. А от птахів жалів, особливо малих і тендітних морських ластівок, що повсякчас никали над водою, шукаючи поживи, і майже ніколи її не знаходили. Птахам живеться навіть важче, ніж нам, окрім хіба хижаків та ще великих і дужих. Чому їх створено такими маленькими і кволими, як оці морські ластівки, коли океан може бути страшенно жорстоким? Загалом він добрий і прекрасний, але часом стає безжальним та ще й так зненацька. А всі ці птахи, що літають над ним і шугають униз за поживою, і кричать своїми тонкими сумними голосами, надто вже вони тендітні, як для моря. Він завжди подумки називав море Лямар, як кажуть по-іспанському ті, хто його любить. І хоч іноді згадують його лихим словом, проте завжди говорить про нього, як про жінку. Старий завжди думав про море, як про жінку, про живу істоту, що може й подарувати велику ласку, і позбавити її. А коли чинить щось лихе чи нерозважне, то лише тому, що така вже її вдача. «Я цілий тиждень рибалив на глибокому і нічого не піймав», – подумав старий. «Спробую сьогодні там, де ходять косяки макрелі і тунця. Може, серед них попадеться і велика риба». Тепер старий стежив очима за вудлищами над бортом човна і помалу веслував, пильнуючи, щоб жилки йшли рівно і на потрібній глибині. На той час уже зовсім розвидніло, і от-от мало зійти сонце. Краєчок сонця показався над морем, і старий побачив інші човни, що, розтягнувшись упоперек течії, сиділи низько на воді набагато ближче до берега. Потім сонце заясніло дужче, і його промені замерехтіли на воді. А ще трохи згодом, коли воно піднялося над обрієм, його сяйво, відбиваючись від морської гладіні, боляче вдарило просто у вічі старому. І тепер він орудував веслами, не дивлячись перед себе. Лише поглядав униз, у темну глибочинь, куди стрімко спускались його жилки. Він, як ніхто, вмів держати їх майже прямовисно, щоб десь там, у чорній товщі води, кожна риба знайшла принаду саме на тій глибині, яку він для неї передбачив. Інші рибалки пускали снасть за водою, і часом їхня нажива опинялася на глибині в 60 сажнів замість сподіваних 100. А я держусь глибини справно. Просто не щастить мені останнім часом. Але хто зна, може сьогодні вже поведеться, адже день на день не схожий. Воно-то й добре мати талант. Та ще краще бути справним. Тоді щастя не захопить тебе зненацька. Усе життя в мене болять очі від вранішнього сонця, а проте вони й досі зіркі. Надвечір я можу дивитися просто на сонце, і в очах мені ані трохи не тьмариться. А воно ж надвечір світить ще й дужче. Та вранці дивитись на нього боляче. Ту ж мить він побачив птаха-фрегата, що кружляв у небі попереду човна на своїх довгих чорних крилах. Раптом він попустив крила назад і скісно шугнув донизу, а тоді знов закружляв, як раніше.
Щось запримітив. То він не просто так видивляється. Макрель. Багато макрелі.
Він поклав весла і дістав з-під носової лавки менший моток снасті. Дротяний повідець з'єднував кінець жилки з невеликим гачком. Старий настромив на нього сардину і, спустивши жилку у воду, міцно прив'язав її другий кінець до кільця, ввинченого в корму. Тоді наживив ще одну снасть і, не розмотуючи, залишив у затінку під лавкою. А потім знову взявся за весла, не спускаючи з ока довгокрилого чорного птаха, що кружляв тепер майже над самою водою. Він бачив, як птах знову шубовснув у воду, згорнувши крила перед тим, як пірнути, а тоді шалено і недоладно залопотів ними в повітрі, переслідуючи летючу рибу. Завважив і те, як ледь зіймалась поверхня води там, де зграя макрелі гналася за рибою-втікачкою. Макрелі йшла стрімко, випереджаючи під водою її лід, і зрештою мала перейняти рибу саме там, де вона знов пірне в море.
Чималий косяк. Он як широко йде, тож у летючої риби мала надія на порятунок. Але птахові її не вполювати. Ця риба для нього завелика та й надто прутка. Того косяка я вже не дожену. Надто швидко він іде і надто віддалився. Та може натраплю яких одиначок, що відбились від гурту, а коло них, дивись, і моя велика ходить. Десь же має вона бути, та велика риба.
Хмари над землею купчились, наче гори, і між ними і морем видніла тепер лише довга зелена смуга берега та низка сіро-голубих горбів у далині. Море стало темно-синє, майже фіолетове. Дивлячись за борт, старий бачив у темній воді червонястий серпанок планктону і химерні відблиски сонячного світла. Він не спускав з ока жилок, пильнуючи, щоб вони не відхилялись у воді, і радів, що у морі так багато планктону. Отже, має бути і риба. А оті химерні відблиски сонця, що стояли тепер високо в небі, так само, як і образи хмар над суходолом, відчували добру погоду. Старий звів очі і побачив, що над водою знову кружляє той самий птах.
Натрапив на косяк.
Тим часом жодна летюча риба не викидалася з води. Не було видно й дрібноти. Та видивляючись уперед, старий побачив, як над водою злетів невеликий тунець, перевернувся в повітрі і пірнув головою донизу. Саме в цю мить жилка, закинута з корми, туго натяглась під його ногою, він притискав нею петлю. І коли старий, покинувши весла і міцно вхопившись за жилку, почав вибирати її з води, він відчув вагу невеликого тунця, що дрібно сіпався на гачку. Старий тяг жилку до себе, і вона смикалася чимраз частіше, аж поки він побачив у воді синю спинку та золотаві боки риби і зрештою перекинув її через борт у човен. Тунець лежав на кормі проти сонця, довгастий і тугий, мов свинцева куля. Вирячивши великі дурні очі, він у останніх конвульсіях часто-часто молотив по дошках своїм зграбним хвостом. Старий зглянувся на нього і оглушив ударом по голові, тоді відкинув ногою ще тріпотливу тушку в затінок під корму.
Добрячий буде живець. Фунтів на 10, не менше.
Він не пам'ятав уже, відколи почав говорити вголос, рибалячи одинцем. Колись давніше, залишаючись на самоті, він співав. Часом співав і ночами, несучи вахту на рибальських вітрильниках та ловецьких суднах, що ходили по черепах. А розмовляти сам із собою почав, мабуть, тоді, коли від нього пішов хлопець. Але, напевне, він не пам'ятав. Рибалячи раз, вони з хлопцем, звичайно, не озивалися один до одного без потреби. Розмовляли здебільшого ночами, або ж залишаючись на березі в негоду. Між рибалок вважалося негожим базікати у морі. І старий завжди схвалював і шанував цей звичай. Але тепер він часто висловлював свої думки вголос. Адже це нікому не вадило.
Коли б хто почув, що я отак балакаю вголос, то подумав би, що мені одібрало розум. Одначе я при своєму розумі Отож мені до того байдуже. Багатії ті мають у човнах радіо. Воно говорить до них, розповідає про бейсбол. Не час тепер думати про бейсбол. Тепер треба думати лише про одне. Про те, задля чого я народжений. Можливо, десь поблизу цього косяка ходить і велика риба. Оця, котру я витяг усього-навсього молоде тунча, що відбилося від гурту, який шукав поживи. А решта подалася надто далеко в море, та й надто швидко. Усе, що з'являється сьогодні біля поверхні, пливе надто швидко і на північний схід. Може, так воно і має бути о цій порі дня? Чи це якийсь знак на переміну погоди, якого я не знаю?
Тепер він уже не бачив зеленої смуги берега, а тільки верхів'я голубуватих горбів, здаля зовсім білі, неначе вкриті сніговими шапками, та ще хмари над ними, що скидалися на високі засніжені гори. Море ще дужче потемніло, і сонячні промені заломлювались у воді. Мільярди порошинок планктону немовби розчинилися в світлі сонця, що стояло уже високо в небі, і тепер, крім своїх жилок, що прямовисно йшли на глибочинь, яка сягала тут доброї милі, старий бачив у синій воді лише далекі відсвіти заломленого сонячного проміння. Він не відводив очей від жилок, і саме в цю мить побачив, як одне зелене вудлище над бортом рвучко сіпнулося донизу.
Ага. І безгучно поклав весла. Тоді потягнувся до жилки і обережно взяв її великим і вказівним пальцями правої руки. Він не відчув ні натягу, ні ваги і держав жилку вільно, без зусилля. Раптом вона знову сіпнулася. Цього разу легенько, якось непевно. Та старий добре знав, що це означає. Там у глибині за сотню сажнів від човна марлін об'їдав сардини, нанизані на вістря і вигин виклепаного ручним способом гачка, що витикався з голови невеличкого тунця, насадженого на стрижень. Старий, обережно тримаючи жилку лівою рукою, тихенько попустив петлю і зняв її з вудлища. Тепер він міг вільно перепускати жилку між пальцями, так, щоб риба не відчувала ніякого натягу. Восени і так далеко від берега. Це має бути велетенська рибина. Їж, рибо, їж сардинки. Вони ж бо такі свіженькі, а ти там десь ген за 600 футів серед темряви й холоднечі. Опливи разочок кругом, а тоді вертайся і їж.
Він відчув, як жилка сіпнулася знову, спершу легенько, а тоді сильніш. Мабуть, голова однієї з сардин міцніше сиділа на гачку. Потім жилка завмерла.
Ну ж бо, підпливай знов, принюхайся до них як слід. Хіба не смачно пахнуть? А тепер їж на здоров'я, а тоді до тунця візьмися. Він такий тугий, холодненький, дуже смачний. Не бійся, рибо, їж.
Він чекав, тримаючи жилку між великим і вказівним пальцями, і пильнував водночас і за нею, і за іншими жилками, бо риба могла піднятися вище чи спуститись глибше. Нарешті жилка знову так само легенько сіпнулася.
Візьме, помагай їй, Боже. Не могла вона піти геть. Бог свідок, не могла. Вона просто кружляє довкола. Може, вже попадалася на гачок і дещо запам'ятала. Я ж казав, що вона кружляє. Зараз візьме.
Жилка й далі потихеньку сіпалась у нього між пальцями, і старий радів з того. Та раптом відчув, як напружилась від величезної, просто таки неймовірної ваги.
Оце рибина. Гачок стромився їй у пащу, і тепер вона тікає з ним разом.
Та все-таки вона повернеться і ковтне його, подумав він, але вголос його не сказав, боячись наврочити.
Він знав, яке то має бути громадисько, уявляв собі, як риба десь там серед темряви чим душ пливе геть із тунцем, що застряг їй поперек пащі. В цей час риба спинилась, але він так само відчував її вагу. Потім жилка знову смикнулася, і старий попустив її далі. На якусь мить він дужче стиснув пальці, і жилка, напружившись, мов струна під вагою риби, прямовисно пішла донизу. Ковтнула. Ну, тепер нехай собі їсть на здоров'я. Жилка й далі перебігала в нього поміж пальців, а він тим часом простяг ліву руку і міцно прив'язав вільний кінець двох запасних мотків до петлі другої снасті. Тепер усе було напоготові. Крім тієї жилки, на якій держав рибу, він мав у запасі ще три мотки по 40 сажнів у кожному. Поїжі ще трохи, наїдайся як слід. Наїдайся так, щоб вістря гачка загналося просто в серце і вбило тебе. А тоді випливай на поверхню, і я встромлю в тебе гарпун. От і гаразд. Готова? Годі вже з тебе? Ну, і чимдуж, смикнувши обома руками, витяг назад з ярд жилки, а тоді заходився смикати знов і знов, перехоплюючи жилку то однією, то другою рукою і до краю напружуючи м'язи всього тіла. Та ніщо не допомагало. Риба поволі віддалялася, і старий не міг підняти її ані на дюйм. Шкода, що зі мною нема хлопця. Риба тягне мене на буксирі, і я наче припнутий до неї тросом. Можна, звісно, прив'язати жилку до човна, але тоді риба може урвати її. Отож треба держати, доки стане сили, і попускати жилку, коли їй заманеться смикнути. Ще хвалити Бога, що вона пливе вперед, а не йде в глибочінь. Не знаю, що й робитиму, як вона надумає піти вниз. А що я вдію, як її потягне на дно, і вона там сконає? Ет, щось та вдію. Хіба мало всяких способів? Ця плавба доконає її. Не може ж вона пливти без кінця. Та минуло ще 4 години, а риба все так само неухильно пливла ген у відкрите море, тягнучи за собою човен, і старий усе так само міцно впирався в лавку, здержуючи спиною натягнену снасть.
Коли я підчепив її, був полудень, а я й досі її не бачив.
Озирнувшись назад, він побачив, що берег зовсім зник з очей.
Дарма. Я завжди можу повернути на відстрій над Гаваною. До заходу сонця ще 2 години, і може за цей час вона таки випливе. А ні, то може випливе, як зійде місяць, або ж зі сходом сонця. Я ще при силі, та гачок не у мене в роті, а в неї. А риба ж яка, щоб так тягти. Певне, міцно прикусила повідець. От би побачити її. Хоч краєм ока побачити, аби знати, що воно там таке.
Цілу ніч риба пливла так само неухильно, нікуди не збочуючи. Старий міг бачити це за зорями. Коли зайшло сонце, повітря похолоднішало, і піт на спині, плечах та ногах старого швидко висох. Ще вдень він узяв мішок, яким накрив скриньку з наживою, і простелив його на сонці сушитися. А коли сонце зайшло, обв'язав мішок навколо шиї, спустив собі на спину і обережно заправив під жилку, що її тепер держав, перепустивши за плечима. Мішок пом'якшав тиск. І старий зумів прихилитися до носа човна в такий спосіб, що йому стало майже зручно. Насправді ця поза лиш на якусь дещицю полегшила нестерпний тягар, одначе старий вважав, що тепер йому майже зручно.
Я нічого не можу з нею вдіяти. І вона зі мною також. Принаймні, поки тягне отак навпростець. Коли я втрачаю з очей відсвіт над Гаваною, то ми, певне, відхиляємось дедалі на схід. Якби риба не збочила, я бачив би його ще кілька годин. Цікаво, як там скінчилися сьогоднішні матчі у вищих лігах? Як чудово було б мати з собою радіо і про все те почути?
Але тут таки перепинив себе.
Не про те думаєш, думай про діло, пильнуй, щоб не вчинити якоїсь дурниці. Шкода, що нема зі мною хлопця. Допоміг би мені і усе оце побачив. Не можна, щоб людина доживала віку в самотині. Але нічого не вдієш. Треба не забути з'їсти тунця, коли він не притух. Це додасть мені сили, так собі й затям, хочеш чи не хочеш, а вранці з'їси його, отак і затям. Раптом йому стало жаль велику рибу, що була в нього на гачку. Вона чудова, незвичайна риба, і хто зна, скільки вже їй віку. Зроду ще не траплялося мені такої дужої риби, і щоб так дивно поводилась. Мабуть, вона дуже розумна, і через те не вистрибує. Досить їй вистрибнути, чи добряче смикнути, і мені капець. Та певне, вона вже й не раз попадалась на гачок і знає, що саме так треба змагатися за порятунок. Її не втямки, що проти неї лише одна людина, та ще й стара. А яка ж вона величезна, ця риба, який добрий дасть виторг, коли в неї смачне м'ясо. Наживо вона взяла як самець і тягне як самець, і змагається не як перелякана. Цікаво, чи вона робить це з намислом, чи просто на відчай душі, як оце я.